Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэта адмысловыя лекцыі, дзе можна вывучаць беларускую мову. Перш за ўсё, дзякуючы сустрэчам з цікавымі людзьмі. Усё ў жывой гутарцы. У Беластоку пачаўся новы сезон курса «Умова на нова». Анна Пятроўская вітаю ў перадачы «Пад знакам пагоні». Цягам бліжэйшых 15 хвілін пабываем на адкрыцці новага моўнага сезона. Скажам таксама пра дзейнасць аб'яднання «Мей вялікае сэрца» ў Нарві, якое клапоціцца пра асяродак праваслаўнай культуры ў вёсцы Крывец былой пачатковай школе. Цягам новага сезону ў Беластоку на мову на нова завітаюць гісторыкі, пісьменнікі, музыкі і мастакі, якія свой лёс звязваюць цяпер з Польшчай, а раней жылі ў Полацку. Таму курсы будуць звязаныя з полацкай зямлёй. У час першай сустрэчы лекцыяў можна было віртуальна пашпацыраваць па вуліцах Полацка разам з госцям курсаў, гісторыкам, паэтам ды пісьменнікам Уладзімірам Арловым. Чым адметны новы сезон мовы на нова ў Беластоку, гаворыць вядоўца ды адна з арганізатараў Вікторія.
Пачынаць сезон мы будзем з тэмы Полачыны, поўначы, закранем таксама Віцебск, таму што ў нас вельмі шмат гасцей, которые хочуць прыехаць і могуць прыехаць і распавесці пра нейкія тэмы, звязаныя з гэтым месцам. Ну і будзем працягваць таксама навучаць, таксама нейкія новыя тэмы. Вось у мінулым сезоне нам пакінулі вельмі шмат прапаноў па гасцях і тэмах, і мы будзем іх запрашаць, мы будзем раскрываць нейкія больш цікавыя моманты для людзей, которые стала прыходзяць, которые ўжо ў чымсьці зацікаўленыя. Відавочна, будзем вяртацца да нейкіх тэм, которые ўжо такія хрыстаматыйныя, пра которые трэба ўсім нагадваць кожны сезон, таму што забыццё гэта як бы галоўны наш вораг. Прасоўваць далей беларушчыну. Гэта не лекцыя школьная. Мы стараемся ўцягваць удзельнікаў, людзей, которые прыходзяць штосьці даведацца да ўзаемадзеяння. Для того, каб яны і адказвалі на нейкія пытанні, которые мы задаем, і задавалі пытанні нам, каб тэмы былі ім цікавыя, каб яны маглі не проста прыйсці паслухаць, а выкарыстоўваць гэта пазней у жыцці. Мы заахвочваем іх прямо на занятках, выкарыстоўваць нейкія новыя веды, которые мы ім приносим, которыми з ними делимся. И как они так само делились с нами этими ведами. Начинаем с Владимиром Орловым. И он расповедя нам трошечки больше про Полоцк, познайомит тих незнайомых с этим городом, проведе нас по вулочках Полоцка, по неких местинах. Это будет такая фотоэкскурсия. Можно будет прогуляться по Полоцку, навод, коли нехто там не был николи.
Есть так само музычные акценты, как людям было больше цікаво.
Так, у нас часто бывают музыки, которых мы запрашиваем. Так само бываюць паэты, вельмі творчыя госці. І ў гэтым сезоне таксама такія будуць.
З вашага вопыту, ёсць зацікаўленне, новыя людзі прыходзяць ці ўсё ж тыя самыя?
Новыя людзі прыходзяць, часцей за ўсё яны прыходзяць на якіх-небудзь цікавых ім гасцей, бачаць, што гэта класны двіж і працягваюць хадзіць далей. Мы, калі пачынаем сезон, часцей за ўсё праводзім заняткі раз на два тыдні, гэта заўсёды панядзелак, 7 гадзіна вечара, заўсёды ў хабе.
Я думаю, што гэта вельмі такая плённая ідэя.
Славуты паэт, пісьменнік ды гісторык Уладзімір Арлоў.
Каб праходзілі не толькі заняткі па мове, а каб былі сустрэчы з тымі людзьмі, якія даўно упэўнена карыстаюцца гэтай мовай. Пішуць на ёй, перакладаюць на яе ці з яе. Маю гонар я пра свой родны горад распавесці. У нас тэма занятку ад Полацка пачаўся свет. Гэта, дарэчы, радок з верша Рыгора Барадуліна. Верш называецца «Полацкі менталітэт». Верш прысвечаны мне, таму што я калісьці это паняцце ўвёў «Полацка менталітэта» у сваёй кнізе «Таямніцы полацкай гісторыі». Крыху хвалююся, цэлы дзень рыхтаваўся, таму што я не збіраюся чытаць лекцыю. Я хачу, каб мы разам са слухачамі курсаў просто здзейснілі такую экскурсію па Полацку тым маршрутам, якім я праводзіў для сваіх сяброў. Экскурсіі і спадзяюся, калі-небудзь буду яшчэ праводзіць. Зразумела, што менталітэт любога народа, ён всё-таки складаецца як пазл з такіх розных міні-нейкіх лакальных менталітэтаў. Ну, я не буду за Польшчу казаць, але я скажу пра Беларусь. Як бы вот светабачанне, светаўяўленне Палюшука, яго традыцыі там паводзяны ў пэўных сітуацыях, ну, на маю думку, ўсё-ткі вельмі прыкметна адрозніваюцца, скажам, ад жыхара Градзенщины, Принямоння, альбо от майго роднага Падзвіння. Ну і мне ўяўляецца, што вот мы, падзвінцы, палачані, боль схільная да гумару, іроніі і самаіроніі, і гэта як бы спалучаецца ў нас такой балскай стрыманасцю. Разам з тым мы схільныя больш, чым іншыя беларусы, напэўна, да веры ў дзівосы. Гэта засведчыла творчасць Яна Баршчэўскага яшчэ, ды і нашых сучаснікаў, скажам, Петра Васюченкі. А калі казаць пра гумар, іронію, самаіронію, то творчасць Вінцэсі Мудровай, які плённа цяпер працуе.
Марія Грыць, вядоўца курсу «Мова на нова». Гэтым разам да нас прыйшоў легендарны чалавек, і я вельмі цешуся, што шмат людзей прыйшло яго паслухаць. Владзімір Арлоў, наш гісторык, з якога асабіста ў мяне пачалася любоў да беларускай гісторыі, таму для мяне такая асаблівая вялікая пашана, што ён знайшоў на нас час. Наступным разам да нас прыедзе Тимафей Кудовіч з радзівілаўскай мапай, ён будзе распавядаць, што там і як, таму што это не проста такая реліквія, это цэлы атлас. Там можна і вывучаць, як што намалявана, якія гарады намаляваны, якіх ужо не было, ці якім чынам там таксама яна складалася, вельмі цікавая гісторыя. Гэты сезон будзе прысвечаны Ускосна-Полацку, але гэта не такая тэма, што она будзе праз усе нашы заняткі, але час ад часу мы будзем яе уздымаць. Канешне, это незвычайныя заняткі, это хутчэй такі клуб па інтарэсах, таму што, канешне, у нас ёсць частка граматычная альбо лексічная, такая навучальная частка, таксама ёсць частка такая айсбрэйкінг, калі я захочваю людзей гаварыць, распавядаць, такая, каб была моўная практыка.
І каб нейкі дыялог быў?
Дыялог альбо маналог, мы пішам вершы, чытаем, потым я дарю які-небудзь там беларускія цукеркі, гэтым разам паштоўкі, і мой суперпрыз будзе згушчаніна з глыбокага. І, уласна, наш госці госця. Ён называецца, канешне, моўныя заняткі, мова на нова, але па факце гэта больш тусоўка добрых людзей, дзе мы ўсім радыя, і, на вялікі жаль, усё менш гарадоў працягваць гэту традыцыю, таму што, напраўду, гэта займае вялікі час і падрыхтоўка, і запрашэнне гасцей, і вот эта вся арганізацыя. Таму мы вельмі сцешаны, што нам хапіла моцы, хапіла вот этага імпэту нейкага гарачага.
Каб пачаць з прытупам.
Так, пачаць з прытупам.
Нагадаем, што «Мова на нова» – гэта бясплатныя курсы беларускай мовы для ўсіх, хто хоча лепей відаць родную мову, гісторыю і культуру. Гэта жывыя, эмацыйныя заняткі і сустрэчы з цікавымі беларусамі ў Беластоку. А зараз мяняем тэму. Яго мэта – гэта інтэграцыя моладзі вакол царквы, рознабаковыя майстар-класы, дапамога патрабуючым, а перш за ўсё хлапатанні пра былую школу ў вёсцы Крывец, сённяшні асяродак праваслаўнай культуры «Светласць». Гаворка ідзе пра новапаўсталае аб'яднанне ў прыходзе ў Нарві «Мей вялікае сэрца», распавядае настаяцель нарвянскага прыхода айцец Яраслаў Чалушэцкі.
План інстытутовы вэлькі ёсць, і не ўкрываю, што гэта стовырушэнне тэш павстаў пад контам этого ашрода. Нашого дзецезіального. Це була школа постового, і в 2001 году вона нам została переказана для нашої парафії в Нарві. І от того часу почалося тут ремонтувати, пристосовувати до потреб дзецезіального ośrodka культури православної. Тут були перші варштати іконографічні, тут так само були обози проводжені через братство молодіжне, приїжджали полколонії, колонії, герцежі приїжджали. Було много теж заводів спортових. План маємо такий, дов пристосовувати стосувати для осіб, які, правда, мають проблеми здоровотні, непевносправні, щоб могли тут встрачатися, так називаємо, заклади активізації заводової для осіб непевносправних, щоб цей будинок жив кожного дня, щоб власні пізні заклади активізації заводової, то мусить бути орган проводжонці, який мав би такий статут, цілестатутовий, і мог би під це пасувати і цим займатися, проводити. Але не тільки, теж робота з молодежі. Є молодіж у нас, є школа, і хотілося б так само, колонія, полуколонія, różne wyjazdy, spotkania, bractwo założyć, kap tak samo można było jakieś projekty składać, pozyskiwać na te środki, kap mogli pojechać, mogli pobaczyć, mogli pokorzystać. Mają jeszcze tak samo starую plebanię, stary dom, który w ładnym miejscu znajduje się. Треба так само зробити було ремонт, пристосувати. Власне, під контом може молодіжі, щоб зробити таку базу, такий ośrodek випочинковий для них, але теж для тих туристів, яких так шмат провіяється в нашій Нарві. В цьому році мали церкву відкриту і Близько 6 тисяч туристів пройшло порог нашої церкви, познало багато історію нашої церкви, побачило нашу пікну церкву, всередині як виглядає, могло і помолитися, свічку поставити. Ну і не завжди мають де затриматися. Часто питаються, де тут можна, у кого було б ще затриматися, правда, на ноцлег. То ну, стоварожування 3 місяці тому якось зареєстрували, так що те, що свіже, нове.
Плани... Але вже плани є.
Плани є, і то много планів є, і є молоді люди, які хотіли б і хочуть робити. Думаю, якщо буде Боже благословення на ці плани, то, напевно, удасться, знайдуться ще й другі люди і środки, щоб зреалізувати ці цілі, яких много. Об'єднання наше називається «Мій велике серце». Плани є такі, щоб праз це стоварожування могти зінтегрувати більш молодежі. Молодих людей, які би хотіли не утікати з цієї нарви, а остатися і бути і робити на жаль на цієї локальної спільності, але не тільки, бо можливості є великі. І це стоварожування, об'єднання, думаю, що дає таке ще більше нам можливості, перспективи до діяння. Хотілося б так само нав'язати і за границею більше такі стосунки, контакти з другими, правда, з нашої єпархії, з церквами, колами тереновими, братствами, щоб сил хватало і здоров'я. Часу нам бракує дійсно, так кожен запрацьований моцно, так само гети молоді люди, але помаленьку. Є молодих людей, тільки треба їх якось до церкви ще, так трошку, і до парафії більш заангажувати, бо до сих пор то якось так трошечку, ну, були, але далі від тієї церкви. А тут, може, як будемо виходити напроти з різними ініціативами, вже другий рік, наприклад, робимо такі пікніки парафіальні, так це називається. Запрошуємо колективи, є для дітей різні гри, забави, конкуренції. Приїжджають конець, стадніни коні, правда, такі опровозанки, учніство, покази є. Ну, всього много є. І приходить багато людей. Притягнемо, змобілізуємо, покажемо, що церква – це не тільки служби, молитва. Церква теж виходить напротив різним таким потребам, діяванням. Хотілося б, щоб та молодь, яка є, щоб вона не згинула десь там, не пішла, не дійшла від своїх корінь, не позабивала своєї віри, своїх традицій. Щоб разом щось добре робити, спільно.
А ощадок православної культури у Криуці перш за все потребує допомоги у час ремонтових працяв. Гет так званий руки до праці потрібні я у кожної хвилинку. Щодня за спільно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Під знаком погоні» у 18.45. Усього вам доброго, до зустрічі в ефірі.